Gubani Sadi, Gafamani, Hida, Gelentov, and Finnejur, Gubate, Akamotuman, Jerutina, made it demi Sadi, Saturmate, Motuman, Nama, Beka, Manida, and a Gubijede, a bit of Shantami, Sagali, Himachujer, the Bintuna Kamite Mujert, Abukaton, where Himatame, a Dublabe, Batufi, Juru Manger, and Ratijala Neno Bow and the Moo Sad of Biftekuna.
Isan nama sedemi sedeti kun kan jalan itu kooperasi macam yang itu an mubatki nama ini betul kubik demi itu kulle kan jalan itu berat ratuai ma kubik demi itu kan awal kawatensi macam ini jadi isan keisan le aku makan itu jalan nama sedemi itu datang kawa jalan nama jatuh nama kawa jadi dah lihat tu nama ratuai kubik demi itu ni macam nama ini betul kau sampai segel kecaje tu.
Akki himannaan dhiyaate jedhutti namoonni dhibbaa wayii jettan kun hundumtuu gubuu sana keessaa harka qabu jedhama.
Yen galmeen tokko nama soddomii saddeet qaba. Isaan warra ajjeessaa miidhama balaa kanaa kanaan kan wal qabatu ta'a. Isaan kuuwwan immoo namni dhibba tokko digdamii tokko kun qabeenya manca'e san hundaafu itti gaafatamummaa qaba kan jedhamu qoodamee dhiyaate jechuudha.
Egaa namoonni kun mana murtiitti deddeebi'aa jiru miti?
Mana murtati tu beda aja dia, bela minyak dia kata. Namun saya sedih ni, sedih ni, sedih sedih ni cuma ni. Mana ni kan ni le, dia jalan ke mana? Namun mau dibuat COVID jangan susuk kau ni. Mana ni kan ni le, pura kan jalan ke mana? Jangan le, dia dua bukan apa? Namun saya sedih ni, sedih ni, sedih ni jadi sebana langga. Namun kalau raga kau tu jadi, nama sedih tani seni tu ada yang bukti tu kau. Kalau kau dalam asal jadi ada yang bukti tu dalam apa? Ulit kan sini dia tu demi kata satu ruang. Ia yang ne beratkan itu. Isan humana masih ani dia di sini malik murid kita. Nampak orang kanjutan murni kasani murni pun si alam asal di mana murtad itu rasulnya ajaran itu kita saya jenama mana murtad malik itu apa kanani. Mana aku ada mungkin dahulu jalan pun bakal jatuh aku dah mungkin ajaran sini. Sebab aku nak mama jangan ibu tu kau bidam itu kosun jalan jatuh ramai mara bersusut terus terjatuh. Isan mama masih teraja balang jalan rata kasun dan di nur kanan.
Waris odomi sedet tansuno malini mataman.
Ibu bukan awal kata, ini mana ni sani, syurur ke sana, isah awal ibu betul ko bidani mo, kalau ibu bukan atimbala maguiar sani tu awal kata, kan jaru ibu le yakati ni mata manje cuci.
Kalint okan gubesani jadamani, wari dia tan kuni, numiti jadani tu miti kam mana murti tifalman.
Syurur tu kinta jadani tu ni numiti, niang kalih rajaan ni. Karawate ebalu jadani amma mijia rati makana madawu zira nana ya maumale makata mota dani.
Namota sama kataan namota motum mati.
Kelintasan bulsan ebalu fatu yu akanat hiyo nako ajese yuriyo take namali kajena ebalu mitu koti hiriya koti. Sabamia na jesu finjiru kanajese makana mota dani ebalu. Ini pun nak kita bawa sahaja nama ajaran hidup tu darbe, amma muda dia kami tu budi sahaja ini macam mana jangan ini maratani ini tu budi cakap.
Waru ma mautum maja tu.
Waru ma mautum maru kelintas ambulsan, kalau kelintas ambulsan, tapi macam mana ni tu cukup mati kalau ni tu, ini aku nak kena kena jawab mesti kami tu ajaran, ia tak kena ajaran, jadi embon dengan amma leni ani ajaran, kami tu juga akan kaji di besok.
Ebida sanani namun ni duan rosan.
Surah ni sani kan so, anak saya injira ni bodoh balan rendah injiru. Kaya jira, ini kan ada dua sani, insani, arti sani, kami sani mungkin pada embor ada kanca kawan, balan dah insan kan, jarak kan tu sini balai sani tu bukan ini, kanca itu kat kalau jira dah, kat tu mana jira yosan.
Namun ni moy unggu batani dua ni jad amani boda, mana hid akhir satu mu argaman kanca ujira tu reodun.
Jika terayu baru isakan mati orang kan ada tadi lima jenis data ni. Hamalera kumbrawan ni ada ufi. Indo jadawan ni jalan ni ada unu warga ni jira. Mati orang kan ada istilah ni muka mabrak istilah ni. Orang bini dah nuwagulan ni kan ini. Maraja ke nuju dulu.
namoonni amma himatamanii Qilinxoo guban jedhaman kuni yeroo hiriyaa keenya ajjeesu argineerraa yeroo warri mooraa mana hidhaa Qilinxoo sun abaluun yeroo ajjeesan abaluu jedhanii yeroo dubbatanii tamitti argine jedhu.
Guyyaa 27tti dhiyaanni maatiidhaa hin galu jedhanii dhiyaanni akkamitti kan maatiin nu galuu jira, nama dhibee sukkaaraa qabu jira, nama dhibee adda addaa qabu jira, dhiyaan adda addaa nyaachuu barbaanna, dhiyaanni maatii keenya kan dhufu kunillee kophaa keenya nyaannu, hiriyootuma keenya kan zoonii fagoo fagoorraa dhufan kan Baalee, Goddam, Gondarirraa, Tigaayirraa, Wallaggarraa, Booranarraa isaan nu gonfan waliin nyaanna, kan mootummaan nu dhiyeessa kunitti nu ga'u kan jedhan dallansuu qabanii mootummaan immoo walitti qabee dhiyaanni hin galu. Maaliif dhibeen atatii jedhamu tokko galee jira? Dhibeen atatii kun kan galee sababa dhiyaana maatirraa dhufeen kan jenne waan shakkii qabnuufi dhiyaanni keessan boruun galu jedhanii anillee akka carraa gaafsaniin maamiltoota gogaafachuu achin jira waan kana dhaga'een ture. Gaafa 28 ganama bishaan dhiyaanni keenya dhugaan dhufinni dhiyaana mootummaan nyaannu kan jedhu jira, kan hin nyaanna kan jedhu jira, girma kana keessa osoo yaadatin balaan ibiddaa ta'e. Balaan ibiddaa ta'e jennaan nuti warri hidhamtoota muluun ibidda jalaa dheessuu jalqabne. Ibidda jalaa yoo dheessuu jalqabnu gamasiin rafaasa ibiddaatti nu qabate, gamanaan ibiddatti nu qabate. Gidduu kana keessa odoolaallee arginu achi oggaa laallu ebalu kanatti dhukaase, ebalu sanitti dhukaase. Qabanii nama du'esan illee butanii gara ibiddaa darbanii jedhanii maqaa namoota dhaatanii namoonni kun shakkinee jirra, eeruu kenninee jirra, maaliif nuu qabamuu didanii, maaliif nuu gaafatamuu didanii, nuyi lubbuu teennaaf gamanni ibiddaa, gamanni rasaasa gidduu kanatti siqaayii deemnee kan laalaa turre. Asiinna achisiinna nama du'uun argina, nama rukutuun argina, kan rukutamuun argina, kan tarreeffasaanii arganii argina. Sababa kanaaf jedhaniiti matan achi wal jiru gaa lubbuudhaafi waaree booda fe'an malee gara Zuwaayiti, gara Shawaroobiitiidha, gara Qaallittiidha fe'an malee dibee ganamaa sana achumatti qaba'an ka asfidina achi fiinna qibbii sana qabannee laallaa, qibbii sana qabannee laallaa waan namni hojjetu hunduu hin argina jedhanii kan iyyatan dandeettirra dhaabatanii ta'uga.
Egaa jarri kun amma egaa deemsi mana murtii isaanii jalqabame bubbuleera. Namni haga har'aatti murtii xumuraa argate jira.
Kan balaan ibiddaa gale kanatu waggaa tokko maleedha. Jarri amma balaa ibiddaatiin hin asaman kuni kanaan dura illee gara waggaa lamaa sadii dhooman amma ammaatitti isaan warra balaa ibiddaatiin kassafaman kun mannaa biraatis hin qabu karaa adda addaatiin. Fakkeenyaaf himataman Agiboo Soqqan jedhan nama naannoo Amaaraa asirraa dhufe. Inni amma kanaan dura illee Shawar keessaan himatamee jira. Himannaan isaa kun irratti kan dabalaa ta'e. Himannaa lama qaban himannaa tokkoon bilisa ta'eera gadi dhiibamne garuu maaliif himannaan biraatis ta'ee himannaan balaa ibiddaa kunis waan irra jiruufi isaan warri balaa ibiddaatiin himataman kana keessaa kan bilisaan gaggeeffamallee kan mirgoobii eegamallee himannaan isaaniirra Shawar keessaarraa gara himannaa yakka hojjilootitti jijjiirameefillee kasuma hin jirani.
Warri Qilinxoo guban jedhame durumaanuu yakka kan biraatiin himatamanii hidhaa keessa warra tureedha. Boodammoo abidda suntu kaasee gubee warra jedhamanidha. Amma yakka abiddaatiin yoo walaba ta'an isa duraa sanaanii mana hidhaa keessa turuu, achi immoo yoo isa duratti yakkamanii walaba ta'an immoo isa abiddaaf mana hidhaa keessa turuun isaanii nafuu jechuu.
Dhugaadha kan.
Himannaa lamaaf mana murtiitti deddeebi'u. Maamiloota keessan egaa amma har'aatti dhaabattaniif keessaa dhimmi cimaa baay'ee rakkisee jira jettan jira.
Hundi nama rakkise. Amma fakkeenyaaf galmee nan qabadhee jiru akka galmeetitti waggaa laallu galmee 68 Shawar keessaatiin qabaman walumaa galaa isaanii 2561 kananii abukaattoonni na gargaaranii jiranii dhaabbachaafii jiru jechuudha. Isa kana keessaa namni sadii kan du'anii namni sadii hawaasiin bahee namni 45 kan bilisa gaggeeffaman yoo ta'anii namni 510 kun hundi isaaniitu gara bara 2010 warraaqan jechuudha. Isaan kun hundi isaaniitus himannaa Shawar keessaa waan ta'aniif baay'ee isaa ulfaataa kan. Himannaan Shawar keessaa kun bifti isaa matumti isaatu Shawar keessaa waan ta'eef kanatu kanarra fal'aadha wanti jedhanii jiruga baay'ee ulfaataa. Himannaa akka silaa seerri jedhu ariifannaadhaan yookiin immoo bara danda'a ragoota isaa waan cim jedhee sa'aatiif barbaachisetti dhiyeeffannee haqallee hin beellamu. Sababa kanaaf hundi isaatu ulfaataadha. Wanti kun sarraadha jedhamu jiru himannaa Shawar keessaa cimtaadha.
Walumaa gala maamiloota dhaabbataniif kana keessaa mana hidhaatti ka du'an hammam ta'u?
Nama sadi.
Maaliin du'an?
kadiyo kana diye tokko sababa ni diye to sultana ra anija ba diye tu da mamila koti matin diye ba te adde tu le ajaje da jan ka bata ma mamma nun diye ni sababa ni diye garu matin ni diriyon ni durba diye kana kanje da mali da ni ya lama da diye ti kanje dan kasani san ku wani le namu zamana fa ni le balu makana ka wol ka batani bi anje tu da
obon de mo ibsa de binala tani maka radio sagale american eddu galatoma
zille ba galatoma garana latani.